među javom i među snom.
Van vremena i prostora, među javom i među snom. Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemasko.
U boji. U plavom.
U prozi.
U stihu. Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Pozdrave i dobrodošlicu u emisiju Među javom i med snom upućuju vam Vladan Bjelica, Dragomir Stanojević i Marina Nikolić i najavljuju nepun sat tema iz kulture i umetnosti koje su zapažene u 2017. po mišljenju novinara Radio Beograda 1. Oni vam skreću pažnju na pojedinosti iz protekle godine u kojoj smo obeležili jubileje Ive Andrića, Petra Lubarde, Anastasa Jovanovića, u kojoj smo otišli na drugu stranu svega sa filmom Mile Turajlić, dočekali novi klavir u Kolačevoj zadužbini i izbrojali skoro 40.000 posetilaca Muzeja savremene umetnosti u 7 prvih dana po otvaranju renoviranog zdanja. Muzika u obradi Vlade Maričića koju slušamo treba da nas podsjeti da je tradicionalno srpsko kolo krajem 2017. ušlo na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovečanstva. Kolo nisu igrali, možda su povremeno podsupkivali stojeći u dugačkom redu ispred Muzeja savremene umetnosti, rekoh njih nekoliko desetina hiljada, koji su novu postavku i sređenu zgradu želeli da obiđu čim je otvorena. Razumemo nestrpljenje, čekalo se 10 godina, tokom kojih je slikar Miodrag Protić, osnivač i prvi direktor muzeja, jednom izjavio: likovna umetnost nije umrla. Kako može da umre kada je Luvr krcat? Samo kod nas se ponašaju kao da jeste. Kroz godišnji pregled likovne scene vodi nas Tanja Živković i taj pregled logično kreće sa Ušća.
Događaj godine, ili bolje reći decenije, je otvaranje Muzeja savremene umetnosti na Ušću posle tačno 10 godina. Publika je bila srećna i emotivna.
Pa ne mogu puno da vam kažem, ću se rasplakati. To je kao kad počinje novi život.
Muzej je perfektan, slike su božanstvene.
Presrećna sam što konačno malo kulture pokucao naša vrata, kao da nismo u Beogradu.
Pokušali smo da uđemo pre 2 godine, ali nas je ovde sada zatekla, nas je policija jako visoka trava, tako da, eto, danas prvi put posle mnogo vremena.
Nova postavka pod imenom Sekvence, umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, prostire se na 5 nivoa muzeja i broji preko 300 radova. Strukturirana kao niz od 18 sekvenci, funkcioniše kao mini izložbe u okviru kojih su prikazani umetnički pokreti, tendencije i grupe. Autor postavke je Dejan Sretenović, a kustosi su Zoran Erić i Mišela Blanuša.
Svi smo stvarno jako srećni i svesni smo da smo uradili konačno pravu stvar, otvorili smo muzej, napravili smo veliku reprezentativnu izložbu i ja mislim da grad i naša država imaju stvarno razlog da se ponose sa jednim reprezentativnim muzejem i jednom reprezentativnom izložbom koja predstavlja jugoslovensku umetnost 20. veka i srpsku umetnost također savremenu 90. i 2000. godina.
Otvaranje muzeja trajalo je 7 dana uz neprekidni rad, dan i noć. Dokaz da je publika jedva dočekala dela savremene umetnosti je i broj posetilaca u prvoj nedelji, 39.854. Također, mnogo publike prošlo je i kroz 3 grada, Podgoricu, Novi Sad i Beograd. Povod je izložba Petar Lubarda 1907-1974-2017, koja obeležava 110 godina od rođenja slavnog slikara. zahvaljujući spomen zbirci Pavla Beljanskog, kući legata, kao i mnogim institucijama i privatnim kolekcijama, prikazano je 30 eksponata uz brojnu dokumentarnu građu, naglašava iz spomen zbirke Pavla Beljanskog Jasna Jovanov.
Kad je o Lubardi reč, ima jako mnogo fotografija koje su se pojavljivale u javnosti, međutim ima ih još više koje nisu u stvari. Postoji niz malo intimnijih prizora, tako da kažem, koje osvetljavaju Lubardin život na jedan novi način, njegovu ličnost. Zatim puteve nekih slika smo pratili preko pisama i tako dalje. Eto, tako je došlo do izložbe koja prati njegovo stvaralaštvo od 1937. godine pa do 1971. godine. To je jedna lepa retrospektiva ili monografska izložba ili kako god hoćete da je nam zovete, ali paralelan tog čine upravo ti dokumenti koji jesu još jedna izložba u izložbi.
I tokom 2018. izložba će putovati i sve do legata Lubarda u Andrićgradu, a u godini Lubardinog jubileja monumentalno delo Industrializacija iz 1959. godine, koje se nalazi u holu Doma sindikata, proglašeno je za kulturno dobro Republike Srbije. Kada smo kod jubileja, pomenimo još jedan koji je u 2017. veoma zapaženo obeležen u tri muzejske institucije. 200. godina od rođenja Anastasa Jovanovića, obdarenog umetnika i romantičara, prvog srpskog litografa, jednog od prvih fotografa. Svestrana ličnost, entuzijasta i hroničar svoga doba, smatra istoričar umetnosti Igor Borozan.
On je uistinu bio jedan odmereni, fini, nenametljivi, kulturni, intelektualac koji svojim javnim radom, prevashodno radeći za javno dobro i verujući u to, postavio standarde finog, odnegovanog kulturnog građanstva u srpskoj sredini 19. veka.
Na tri izložbe u Muzeju grada Beograda, Muzeju primenjene umetnosti i Domu vojske Srbije prikazana je različita stvaralačka produkcija ovog umetnika, kustos Muzeja grada Danijela Vanušić.
Tu podrazumevamo znači kako njegove lične predmete, počevši od njegovih crteža na akademiji, zatim njegovih diploma, lične privatne prepiske, prepiske sa viđenim ljudima, fotografije, litografije, zatim privatnih predmeta, takođe i dosta predmeta koji su pripadali dinastiji Obrenović.
U prvom delu 2017. godine Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti privukla je preko 20.000 posetilaca izložbom Slikari, ratnici, svedoci, povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata. Još više publike prošlo je kroz izložbu u istom prostoru posvećenu čuvenom Edgaru Degau pod imenom Trenuci posmatranja. Postavku su činili radovi iz Narodnog muzeja u Beogradu, 29 Degauvih ostvarenja, pre svega crteža i monotipija. Pored radova na papiru upoznali smo Degaa i kao fotografa, autor Dragana Kovačić.
Degas je bio pravi predstavnik svoga vremena, pravi moderni, urbani umetnik, sa jednom dinamičkom tačkom posmatranja, vrlo zainteresovan za sve što se oko njega događalo, pritom nije bio ilustrativan, već je to značenje modernog vremena i različiti fenomeni modernosti koji u njegovim radovima i ovim na izložbi iščitavaju tek posredno. Zahtevaju jednu pažnju i od dela, ja bih skrenula pažnju na veliki pastel Žena koja izlazi iz Kade, koji je 1931. godine otkupljen. To je jedna od remek dela inače moderne umetnosti koje mi držimo u Narodnom muzeju.
Ovo delo, kao i hiljade drugih koja se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu, konačno posle decenije i po, vidjet ćemo ponovo 2018. godine u rekonstruisanom Nacionalnom muzeju. To je sada izvesno jer 89% radova okončano je do sada, a završetak se očekuje 31. marta. To je trenutak kada saradnici u gradnji napuštaju zgradu, a u nju se vraćaju kustosi i započinju rad na realizaciji nove stalne postavke, objašnjava operativni direktor Gordana Grabeš.
U atriumskom delu biće realizovana arheološka postavka. Ono što je, ja mislim da će biti stvarno kuriozitet, jesu dva prostora sefova hipotekarne banke koji će po prvi put biti otvoreni. Za posetioci u njima će biti izložena numizmatička kolekcija. Na prvom spratu će biti realizovana srednjovekovna postavka na jednoj polovini etaže i kabinet grafike i srpsko slikarstvo 18. i 19. veka i na drugom spratu će biti realizovana naša umetnička kolekcija. U jednom delu tog sprata u stvari će biti izložena strana umetnost, a u drugoj polovini će biti izložena birka jugoslovenskog slikarstva 20. veka.
Jedan događaj koji nismo pomenuli u našem izboru za 2017. godinu ostavljamo vama.
To bi mogao da bude novootvoreni muzej Tera. Ako vas put nanese u Kikindu, naći ćete se u lepom društvu među 1000 skulptura izrađenih u terakoti.
Priču o literarnoj 2017. mogli bismo početi pitanjem koliko ste čitali. Pitanje sasvim na mestu, baš u godini tokom koje smo obeležavali 125 godina od rođenja Ive Andrića, naročito kad nas on lično podsjeti da se, kad čitamo velike pisce, dešavaju čuda.
Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni, i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas? Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio?
Kako smo se i čime mi u godini jubileja odužili našem Nobelovcu? Niz događaja, održanih sa namerom da nas podsete na njegovo delo i značaj, zaokružen je u decembru svečanom akademijom i naučnim skupom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Direktorka Piščeve zadužbine, Žaneta Đukić-Perišić, ipak izdvaja kritičko izdanje Andrićevih dela.
Ulazi u štampu 5 knjiga Andrićevih kritički priređenih knjiga pripovedaka iz 24. 36. 48. i 60. I mislim da je to je početak jednog ogromnog, velikog, važnog kapitalnog projekta. Sljedeće godine će, ako Bog da, što se kaže, izići još 6 knjiga.
Eto povoda da se iznova divimo Andrićevom delu, stilu, jeziku, što se za izdavačku 2017. ne bi moglo reći. Malo je za nju divljenja, a pogotovo za 62. međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Posetilaca mu nije manjkalo, oko 188.000, čime su najviše zadovoljni, najveći i najkomercijalniji izdavači. Neki drugi koristili su izraze bašar, karneval, pijaca. Recimo pisci Vida Ognjenović i Mihajlo Pantić.
Mislim da je postao previše vašarište, da se dižu nekakve kule i gradovi pod nebom, da se zatvara prostor umjesto da se otvara, a da se u tojim prepotentnim građevinama ne vidi knjiga.
Neprijatno, haotično mesto u kome u stvari se od šume ne vidi drvo. Od te količine naslova i vi u stvari nekako gubite fokus na pojedinačnu knjigu.
Širu javnu polemiku o značaju i svrsi sajma pokrenula je izjava direktorke službenog glasnika Jelene Trivan da će preispitati odluku o daljem učestvovanju na takvoj manifestaciji.
Naravno da je legitimno da oni koji vode sajam požele da to isključivo ima prodajni karakter i da se njegova vrednost meri prodatim kartama. Mi onda u tom slučaju nemamo što da tražimo takvom sajmu jer mi prodavnice imamo. Ono što Srbija nema i zašto je sajam referentna tačka na kulturnoj mapi jugoistočne Evrope jeste jedna velika kulturna manifestacija posvećena knjizi.
Knjizi posvećena i godišnja izdavačka produkcija kvantitativno je u okvirima proseka. To govori, na primjer, broj objavljenih romana domaćih pisaca u 2017. i zašta kao reper možemo uzeti konkurs za Ninovu nagradu. Ima ih prijavljenih 179. A kvalitativno, neka je ocene izdavači, pisci, književni kritičari. Vasa Pavković.
Čini mi se, prema autorima koji su objavili knjige, da će ovo biti jedna, ajde tako kažemo, više manje normalna godina, znači u kojoj će biti 7-8 jako dobrih romana, 2-3 zbirke priča i 10 pesničkih knjiga, a to za jednu književnost jednog malog jezika i jedne kulture koja vrlo malo ulaže u sebe i ne brine o sebi, koja je recimo sport daleko važniji nego kultura, u stvari to je dosta.
Vladislava Gordić-Petković.
Zanimljivo je videti da se produkcija, književna produkcija 2017. i dalje pokušava smestiti u istorijskim događajima, da i dalje za svoju temu uzima istorijske matrice, da i dalje koristi velike narative, da i dalje crpe svoju inspiraciju iz stanja sveta spoljašnjeg. Međutim, sve je primetnije da se pisci vraćaju intimi i pokušaju da svoju intimu na neki način mapiraju i obeleže. Na tom tragu je recimo nova knjiga priča Veselina Markovića, roman Vidognjenović Maksimum. Važno je još reći da je 2017. otvorila neke nove čitalačke mogućnosti svima onima koji su poželeli da se vrate klasicima. Klasici su ponovo objavljivani, ponovo čitani, ponovo postoji nekakva velika želja da se otvorimo prema njima.
Šta izdvaja Ljubica Arsić?
Sve više i više ima prevoda, dobrih prevoda stranih pisaca, da negde pratimo aktuelne, kako da kažem, pisce, one koje dobijaju velike svetske nagrade, da se oni vrlo brzo pojavi na našem tržištu i da postoji velika ponuda različitih pisaca, ne samo sada iz ovih velikih, da kažem, imperijalnih jezika, nego čak i iz manjih nepoznatih za nas jezika, ne znam, finskog, švedskog, skandinavski autori sve više dobijaju na značaju, Japanci, kineski autori.
Izdavač Gojko Božović.
Postoji jedan značajan broj izdavača koji svaku u svojoj oblasti, svaku u svojoj meri oblikuje veoma značajne knjige, veoma značajne edicije i veoma značajne izdavačke projekte, tako da mi je bilo zadovoljstvo da vidim jedan niz knjiga koje imaju ozbiljan kulturni potencijal i koje su važne za celokupnu našu kulturu.
Vama i vašem ukusu prepuštamo izbor pojedinačnih književnih naslova. Kasnije ćete već videti da li su prošli test vremena.
Među javom i među snom.
Što se pozorišnih predstava tiče, tu ćemo ući u pojedinosti najavljujući narednu tematsku oblast u emisiji Među javom i med snom. Iz pozorišne 2017. neka to budu Sumnjivo lice i Carstvo mraka sa repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu, Iluzije, Ustanova kulture Vuk Karadžić i Fantom iz opere, mnogima najomiljenijeg muzičkog pozorišta na Terazijama. U produkcijski oskudnoj godini, što je već trend koji traje, više od pojedinačnih ostvarenja izdvojila su se dva pozorišna festivala, možda ne toliko kvalitetom koliko širim društvenim odjekom i velikom medijskom pažnjom, kakvu odavno nisu imali, ni Sterijino pozorje, ni Bitev. Čime su je zaslužili? 62. Sterijino pozorje u Novom Sadu pamtiće se po odluci žirija da na ovom inače takmičarskom festivalu ne dodeli ni jednu nagradu. Odluka bez presedana, komentari uglavnom negativni. Finalno festivalsko veče izuzetno neprijatno. Predsjednik žirija, glumac Miki Manojlović, obrazlaže odluku.
Ono što svi znate i zbog čega zviždite, što je vrlo žao, je napisano u našoj odluci, koju ste verovatno nepažljivo čitali. Ona nije ni protiv koga. Ona govori i upućuje gde smo u posljednjih 15 godina, gde se nalazi naša kultura, zašto nam pozorište postaje sve gore i gore, gde je zapravo smisao našeg postojanja. Hoćemo li davati i nagrađivati osrednjost ili ćemo postaviti pitanje, javno pitanje, gde je pozorište danas i kakav je odnos države prema našoj kulturi. Vi to naravno niste shvatili, shvatili ste lično.
Pitanje, citiram, gde je naša kultura i zašto nam je pozorište sve gore i gore, svakako treba postaviti, ali smatraju mnogi ne činom nedodeljivanja nagrada. Jer festival, kažu, treba da nagradi najbolje od ponuđenog. glumica Gordana Đurđević-Dimić.
Praviti agitaciju protiv, ne znam, bedne kulture, u tim bednim uslovima mi smo ipak napravili nešto. Da su dali 5 sterijih nagrada samo muškim glumcima, pa bi imali pokriće za sve. Mislim da je ovo neki kvazi elitizam na delu. Neću da upotrebi neku užasnu reč, nekog egomanijaštva, ali to meni tako sve liči.
O tome i pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
Priča o sterilnom pozoru, sagledana iz perspektive povesti, je izuzetno značajna, između ostalog i zbog toga što pokazuje koliko su besmislene mnoge svađe koje su započete nakon jedne, ja ću biti vrlo pristojan i reći, imbecilne odluke ovogodišnjeg žirija. Ovde se jedan kontinuitet uspostavio, rasprava o tome šta pozor je sterilno znači kao festival, kako ga treba koncipirati, i u zavisnosti od raznih vetrova koji duvaju, menja se s vremena na vreme.
Dok je 62. sterilno pozorje u žižu najšire javnosti, ne samo pozorišne, dovela odluka stručnog žirija za 51. bitev, isto je učinio flamanski reditelj Jan Fabr sa svojom 24-časovnom predstavom Olimp u slavu kulta tragedije i njen danonoćni direktni prenos na drugom programu RTS-a. Time je izazvana lavina različitih komentara koji se nisu stišavali nedeljama, nije umanjila umetnički i organizaciono-produkcioni rezultat napora Jana Fabra i njegove trupe. Posle 6 godina priprema, godinu dana proba i 24-časovnog podviga scenskog izvođenja uživo, spektakl Olimp osvojio je sve najvažnije nagrade Bitefa, a festivalu vratio nadu da može imati širi društveni značaj. Umetnički direktor i selektor Bitefa Ivan Medenica.
Pozorište bi trebalo ponovo da bude mesto u kome će da se društvo samo preispituje, konstituiše kao zajednica koja je spremna da zaista menja svet. A to je ono opet što smo videli u Fabrovoj predstavi. Videli smo da posle 24 iscrpljujuća sata i za izvođače i za publiku mi stvaramo, makar u tom trenutku, jedno zajedništvo zasnovano na međusobnom davanju ljubavi, energiji jedne koju prožima jedne i druge.
Teatar kao mesto uzajamnog davanja i zajedničke energije sve češće kod nas traže i oni koji u njemu rade. Time bar glumac Slobodan Beštić, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, objašnjava sve češću i tokom 2017. sve uočljiviju pojavu okupljanja pozorišnih umetnika oko samostalnih projekata u neformalnim prostorima. Potraga za kreativnim zadovoljstvom glavni je motiv za van institucionalni angažman, kaže Beštić.
Institucije postaju na neki način sve manje važne u ovoj zemlji i nekako kao da Ministarstvo za kulturu želi da nas nekako svede na jednu mali prostor, eto Narodno pozorište postoji da bi pravilo predstave i uzdizalo nacionalnu kulturu kao muzej neki maltene, nikako da se to pretvori u neku živu, stvarnu razmenu sa publikom. I mi imamo potrebu, prosto ja imam tu potrebu da odem i da uradim nešto gde ću ja da se dobro osjećam, ili će to da bude nekakva kreativna proces laboratorijski kao što je to bilo u Dorćolskom narodnom pozorištu kad smo radili Šeherezadu.
Čini se da će konstantno smanjivanje sredstava budžetskim pozorištima činiti sve vidljivijim samoorganizovanje umetnika. U uslovima tržišne ekonomije i primene zapadnog modela, koji počinje ozbiljno da konkuriše dosadašnjim načinima delovanja i finansiranja, Narodno pozorište u Beogradu kao najveći budžetski korisnik čeka usvajanje finansijskog plana za 2018. a time i stepen ambicioznosti proslave impresivnih 150 godina postojanja.
Where are you now?
javom i među snom.
Filmsku godinu za nama obeležio je veliki uspeh dokumentarnog filma Druga strana svega, rediteljke Mile Turajlić, pobednice festivala ITFA u Amsterdamu. U 2018. godini predviđeni budžet za kinematografiju uvećan je za skoro 50%, optimistično najavljuje Vladimir Đudović.
Ovih 12 meseci u svetu srpskog filma proteklo je pre svega u učvršćivanju prethodne godine uspostavljenog logističkog sistema, a za koji je zaslužan rad ljudi iz Filmskog centra Srbije, pre svega uz ogroman trud i ljudi iz Asocijacija filmskih profesionalaca. Isplaniran broj konkursa krovne kuće našeg filma je i ispoštovan. Po dva puta godišnje su deljena sredstva za sufinansiranje, postprodukciju, unapređenje scenarija i sve one bitne stvari koje čine realizaciju jednog složenog mehanizma, a kojim nastaje neko filmsko ostvarenje. U brojkama održano je ukupno 24 konkursa, podržano preko 160 ostvarenja. Planiran budžet za sve segmente kinematografije, odnosno srpski film u 2017. godini od nekih 650 miliona dinara, pri tome je i uvećavan za neke projekte i manifestacije, zahvaljujući takozvanom diskrecionom pravu ministarstava u Srbiji da podrže i pomognu neke ljude ili neke autore, ali to je već van uspostavljenog obavezujućeg sistema, zavisno je od ličnih afiniteta, simpatija ili interesa, tako da to možemo nazvati već viđenim neobaveznim, van standardnim delatnostima na koje nije imuna nijedna vlast u posljednjih 30 godina. U proteklih 365 dana u srpske bioskope ušle ukupno 13 dugometražnih igranih domaćih filmova plus jedna manjinska koprodukcija, pri čemu izraz ušlo u bioskope treba shvatiti uslovno, odnosno većina naslova brže je izašla iz dvorana nego što su prikazivani u kinima. Na to smo već odavno navikli, jednostavno domaći igrani filmovi u konkurenciji inostranih hitova nemaju šanse da se duže prikazuju publici, ali i pri tim uslovima par naslova je imalo odličnu gledanost za ove prilike. Recimo film Zona Zamfirova, drugi deo, videlo je blizu 200.000 ljudi, Biser Bojane 10.000 ljudi manje, a dobar rezultat sa blizu 175.000 imao je i naslov Santa Maria della Salute. Dosta dobru posetu imao je i po mišljenju kritike i najbolji srpski igrani film u 2017. godini. Drugi po redu autorski rad Bojana Vuletića, Rekvijem za gospođu J, nagrađivan na domaćim, a zapažen na inostranim festivalima, te konačno i srpski predstavnik u trci za nagradu Oscar u konkurenciji filmova van engleskog govornog područja. Bojan Vuletić.
Pa inspiracija je bila u stvari jedna, direktna inspiracija, jedna majka jedne moje poznanice koja je patila od depresije, koja je ostala bez posla i na neki način u tom druženju sa njom ja sam shvatio šta su problemi društva u tom trenutku i pokušao sam u stvari sve to da sublimiram u ovu priču.
Srpski dokumentaristi su, čini se, izašli iz dugotrajne stagnacije. Snimljeno i prikazano 11 dugometražnih, još desetak kratkih i srednjemetražnih dokumentaraca, a veći broj i ostvarenja kratkog igranog metra, animiranog i eksperimentalnog filma. Jedan dokumentarni film i jedna srpska autorka su ove jeseni uspeli nešto što niko sa ovih prostora nije uradio. Naime, najprestižniji svetski festival dokumentarnog filma, amsterdamska ITFA, za pobednicu ima Milu Turajlić, rediteljku filma Druga strana svega, a ta nagrada ima isti značaj kao recimo Zlatni lav ili Medved ili Palma u svetu igranog filma. Mila Turajlić.
Ovo je film koji sam ja radila u principu, počela sam da ga radim pre Cinema komunista i u tom nekom trenutku svog života sam shvatila da ja nisam dorasla filmu koji želim da napravim. I zapravo sam ga negde ostavila, napravila Cinema komunista i vratila mu se. I taj sad period rada na filmu je trajao 5 godina. Film je inicijalno počeo od jedne vrlo jednostavne ideje, a to je da sam želela da ispričam priču o činjenici da u stanu u kome sam ja odrasla, u našem porodičnom stanu, postoji u dnevnoj sobi vrata koja su zaključena već 70 godina. I u stvari od priče o tim zaključenim vratima i o tom podeljenom stanu, ideja mi je negde bila da kroz kroniku jedne porodice, moje porodice, ispričam nešto priči jedne zemlje.
Srpski autori su u proteklih 12 meseci otkrili i novi način prikupljanja sredstava, nezavistan od pomoći države ili zainteresovanosti inostranih producenata. Mladen Matičević, autor budućeg muzičkog dokumentarca Nebeska tema o Vladi Divljanu, uspeo je da preko takozvanog crowdfundinga, preko internet platforme Indiegogo, prikupi sredstva za završetak filma, a istim putem pošao je i Ivica Videnović, reditelj budućeg sportskog dokumentarca Skok o mladoj košarkašici Nataši Kovačević. U narednim mesecima očekujemo kraj postprodukciji i brzo pojavljivanje pred publikom još 7 srpskih igranih celovečernih ostvarenja koje je podržao Filmski centar Srbije uz 3 manjinske koprodukcije, te najmanje još 5 potpuno domaći koji su snimljeni i dovršavaju se bez pomoći države. U toku je snimanje još nekoliko ostvarenja, a neizvesno je hoće li biti završeni u 2018. godini. Sledi jedna dobra vest za ljude koji čine srpsku kinematografiju. Otkriva je ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević.
U budžetu za sledeću godinu 2018. Filmski centar će preko Ministarstva kulture Republike Srbije dobiti do sada rekordna sredstva. Dakle, ukupna suma koja će biti odvojena za Filmski centar, evo sada novinari neka pažljivo zapišu, iznosi 1.005.230.000 dinara. To je do sada, čini mi se, najveće izdvajanje, ajde da ne upotrebljamo velike reči, u istoriji ili ikada i tako dalje, to je veliki iskorak. U okviru te sume 980 miliona dinara je predviđeno za konkurse koje će raspisivati Filmski centar Srbije. U odnosu na sumu koja je bila za ovu godinu 2017. koja je bila negde oko 650, ispravite me, ovo je povećanje od 50%, odnosno preko 50%.
Dakle, budžet za film kao najskuplju umetničku formu je značajno uvećan, a vidjet ćemo kako će se to odraziti i na broj novih ostvarenja, do duše i na druge grane kulture. Šta je ono što nas čeka u narednom periodu osim većeg iznosa novca koji će biti uložen u domaći film? Donošenje novog zakona o audiovizualnoj delatnosti kao jednog od najznačajnijih propisa u oblasti kinematografije, najavljuje direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić.
Naravno ima još puno toga da se uradi, mislim da su ove prve dve godine tek početak. Ono što nas očekuje kao najvažniji strateški potez sledeće godine, to je zakon o audiovizualnim delatnostima. Tu imamo veliko razumevanje i veliku podršku Ministarstva kulture i ministra. Tako da ćemo, to je buduća velika stvar. Druga velika stvar je naravno digitalizacija koja još nije završena u našoj zemlji. I naravno, kad kažem ovaj zakon, samo želim da napomenem, mi uvek posmatramo to sve pre svega pod onim svetlom finansiranja. Ali taj zakon bi trebalo da reši mnoge druge probleme koje sada znamo i iz prakse, počevši od toga kako se odvijaju konkursi, kako se organizuju komisije, kako ide ceo proces audiovizualnog sektora, i naravno on će biti mnogo više proširen i obuhvataće sada i televizije i platforme i video igre, znači to je sad prosto sektor koji je mnogo širi.
Tako je, u grubom, izgledala filmska 2017. godina u zemlji Srbiji. Za kraj saznajemo da ćemo prva nova ovdašnja ostvarenja, i igrana i dokumentarna, najverovatnije videti u programima Beogradskog festa, koji se tradicionalno održava od posljednje sedmice februara do prvih dana meseca marta.
Yeah. Radio Beograd 1.
I najzad, poneseni najlepšim notama klasične muzike koje slede, završit ćemo emisiju Među javom i među snom pregledom događaja u toj umetničkoj oblasti. Aleksandra Paladin podsjetit će vas na neke jubileje Simfonijskog orkestra RTS-a i Fakulteta muzičke umetnosti, te koncerte Ive Pogorelića koji je poentirao muzičku 2017.
Prođe i 2017. godina i ona je ispunjena sjajnim muzičkim događajima. Koncerti eminentnih umetnika, premijere dela domaćih autora, premijerne predstave, promocije mladih izvođača samo su deo muzičke ponude u kojoj smo zaista uživali. Narodno pozorište u Beogradu privuklo je svoju publiku premijerama. Među njima su opere Norma, Vincenza Bellinija i Don Juan, Wolfganga Amadeusa Mozarta, kao i balet Evgenije Onjegin koji je pokazao da operska muzika velikana poput Petra Čajkovskog može biti i koreografski inspirativna. I uprava Srpskog narodnog pozorišta opravdala je pažnju svojih gledalaca. Posećene su bile premijere baleta Katarina Izmajlova, Rudolfa Bručija, kao i opera Stevana Divjakovića, Vladimiri Kosara, ali i Maskanjeva, Kavalerija Rustikana. Polovinom marta meseca održan je 18. punoletni Guitar Art Festival, predstavljajući i ovoga puta interesantne umetnike klasične gitare iz zemlje i sveta. Otvorili su ga Roberto Seli i Aleksandar Nikolić, zatvorio ga je Carlo Domeniconi, a pažnju publike posebno privukao čuveni Tommy Emmanuel. I Beogradska filharmonija je imala veoma uspešnu godinu. Ovaj orkestar nastupio je sa sjajnim dirigentima, među kojima su Aleksandar Vedernikov, Zoltan Kočiš, Uroš Lajovic, Kristijan Mandel, kao i novi šef dirigent Gabriel Felc. Drugi festival Mokranjčevi dani privukao je posebnu pažnju publike koja je imala prilike da čuje svetsku opersku zvezdu tenora Zorana Todorovića, da uživa u interpretacijama pijaniste Aleksandra Serdara u Simfonijski orkestar RTS-a i Bojana Suđića, da pogleda dve hit baletske predstave Narodnog pozorišta Žene u D-molu i Duga božićna večera, da Mokranjčevu muziku sluša u izvođenju hora RTS-a i hora Sonja Marinković iz Novog Sada, uživa u koncertu Bilje Krstić i Bistrik orkestra, a svoj dan obeležio je u okviru festivala i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, nastupajući sa dva dirigenta, Pavlom Medakovićem i Vojkanom Borisavljevićem, donoseći na scenu Evergreen muziku. Beogradske muzičke svečanosti dovele su u Beograd soliste Jurija Rjevića i Aleksandra Sinčuka. Gudači Svetog Đorđa su obeležili svoj jubilej 25 godina postojanja. Festival je otvorio čuveni hor Glinka, a koncert održali i Nurija Rijal i Edin Karamazov. Ovogodišnje niške muzičke svečanosti otvorio je violinista Jurij Rjević. Publika je imala prilike da čuje i violinistu Jovana Kolundžiju, pijanistu Ivana Bašića, a svečani koncert povodom 130 godina postojanja održala je Niška crkveno-pevačka družina Branko, kojem je dirigovala Sara Cincarević. Novosadske muzičke svečanosti su 2017. godine predstavile interesantne umetnike poput Stefana Milenkovića, Avi Avitala i Fredija Kempfa, ali i ansamble, Duo glas, Novosadski kamerni orkestar, Beogradsku filharmoniju i Vojvođanski simfonijski orkestar. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz dirigenta Bojana Suđića obeležio je 80 godina postojanja. Među nizom koncerata posebnu pažnju privukao je koncert ovog ansambla sa pijanistom Ivom Pogorelićem, koji je u Beogradu održao i solistički koncert. Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu takođe je ove godine obeležio 80. rođendan. Od koncerata kojima su obeležavani jubileji izdvajaju se nastup na Kolarcu sa nekadašnjim studentima, danas svetskim izvođačkim imenima, kao i izvođenje 9. Beethovenove simfonije koje je angažovalo i simfonijski orkestar i hor ove institucije. 24. međunarodna tribina kompozitora predstavila je nove kompozicije domaćih i inostranih autora. Centar lepih umetnosti Gvarnerius sarađivao je sa sjajnim umetnicima. Centar za muziku Kolarčeve zadužbine u okviru promenadnih koncerata i ciklusa Kolarac tvoj svet muzike predstavio je sjajne domaće i inostrane izvođače, a na radost čitalaca tokom 2017. godine izašlo je 4 nova broja revije muzika klasika koja se bavi promovisanjem domaćih umetnika. Gledajući unazad i godina koja je za nama, 2017. bila je muzički raznovrsna, dinamična, uzbudljiva. Slušali smo i mladi talente, družili se sa odojenima muzičke scene, stajalo se u redu za kartu više, za atraktivne ansamble i izvođače, poput Nemanje Radulovića. Održana su dva velika koncerta na otvorenom. Juna meseca Beogradska filharmonija svirala je na Ušću, a simfonijski orkestar RTS-a otvorio muzičku sezonu koncertom na stadionu Tašmajdan. Oba koncerta su pokazala da publike za koncerte klasične muzike ima i da je atraktivni program dobar recept za put do novih slušalaca. U muzičkom i kulturološkom smislu bila je ovo jedna zahtevna godina, tako da očekujući novu želimo da ona bude još bolja. U veliku dvoranu Kolarčeve zadužbine stigao je novi klavir, tako da možemo poželiti neke od najatraktivnijih pijanista današnjice. Također, u spisak želja možemo upisati i više premijera i koncerata, ali i da želje darujemo drugima, te našim umetnicima poželimo da još intenzivnije zakorače na svetsku muzičku scenu, promovišući sebe, ali i našu kulturu. I zato, srećna vam nova muzička 2018. godina!
Čuli ste koje smo ličnosti i događaje izdvojili sa naše kulturne scene u 2017. Ako projektna i konkursna, kakva sve više postaje, nije izgubila inspiraciju, ako umetnici nisu poklekli pred kulturnim menadžerima, onda i nismo prošli tako loše. Čekajući u 2018. neznatno uvećan budžet za kulturu, konačno usvajanje strategije kulturnog razvoja, jubilarnih 150 godina Narodnog pozorišta i iznad svega otvaranje Narodnog muzeja, evo rečenice za kraj emisije. Sve su drine ovog sveta krive. Nikada se one neće moći potpuno ispraviti, ali i nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo. Ivo Andrić za kraj emisije
Među javom i među snom,
koju su realizovali ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević i urednik i voditelj Marina Nikolić.